pohled na události kolem nás z nadhledu a perspektivy.
Dobrý páteční podvečer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Intibo, u další relace Intibovo okénko a vítám vás u dnešní relace, která bude podle mě velmi zajímavá, speciální a trošku jiná, než jste zvyklí, hned z několika důvodů. Pokud jste se podívali do programu, tak určitě víte, ale pokud ne, tak vězte, že dneska budeme mít takovou relaci opět ve třech. Budeme mít úplně speciálního hosta a hlavním hostem bude poslanec parlamentu České republiky, a tentokrát za vládní Českou stranu sociálně demokratickou, který je ale také městský zastupitel města Děčína, krajský zastupitel Ústeckého kraje a bude také budoucí volební lídr ve stejném kraji při podzimních parlamentních volbách, pan Jaroslav Foldyna. Já pokud technicky všechno funguje a slyší mě, tak pane Foldyno, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, ano, funguje to.
Výborně, tak funguje. Já jsem rád, že vás slyším. Já myslím, že pan Foldyna je velmi výrazná osobnost české politiky z mnoha důvodů a jsem ještě a chtěl bych vám touhle cestou ještě jednou hodně poděkovat, že jste přijal pozvání do naší relace. A jenom zeptám se na úvod k tomu představení. Vynechal jsem ještě něco nebo něco, co byste rád dodal k tomu, co jsem nezmínil třeba?
Přiznám se, že vám trošku špatně rozumím, ten zvuk je trošku špatný, tak mi to trošku drhne, ale nemyslím si, že by jsem cokoliv doplňoval.
OK, tak já v tuhle chvíli bych měl představit, jako vždycky na začátku představu svého kolegu Otu, s kterým tady komentujeme různé události, ale Ota tady bohužel dneska nebude, takže vůbec to nevadí, protože mám tady velmi kvalitní náhradu, si myslím, a nebudu tady sám a budeme tady ve trojici a já vlastně ani tohle člověka představovat moc nemusím, protože až promluví, tak bude úplně jasné, kdo to je a tak ho vlastně tímhle vyzvu, aby se představil, kdo je tím třetím dneska.
Tak príjemný dobrý podvečer všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodli opäť počúvať reláciu Intibovo okienko. V tejto chvíli sa vám spoza mikrofónu samozrejme hlási Boris Koroni, čo je také trošku nezvyčajné, lebo ja síce s Intibom bežne v tejto relácii spolupracujem, ale len teda v polohe sťavy teda technika, ktorý jednak teda dvíha mikrofóny, ak je nejaký ten telefón samozrejme a hlavne im posielam nejaké tie maily, ale práve tým, že dnes o to vypadol, tak sme si s Intibom povedali, že by som mu dnes robil takého sekundanta v tejto chvíli. On je ten primár a ja som teraz taký ten sekundárny lekár popri ňom. No ale idem vlastne ťa hneď v úvode ešte predtým, ako poviem kontakty, pochváliť za dnešný výber hostia, lebo ja mám teda z pána Foldynu radosť, že sa objavil v našom vysielaní. A to hlavne z toho dôvodu, že teda som si všimol, že je to taký rebel na českej politickej scéne, aspoň teda mne to z toho tak vychádza, čo som si prečítal. Takže som rád, že takíto ľudia sa objavujú u nás vo vysielaní. To je prvá vec taká akože potešiteľná. A druhá, samozrejme, budem veľmi, veľmi radi, ak teda do tohto nášho rozhovoru zasiahnete svojimi otázkami alebo názormi aj vyvážení poslucháči. Ideálne bude, keď nám napíšete dnes mail, keďže máme pána poslanca na telefóne, tak tá linka telefóna je obsadená hosťom. Takže ak budete mať nejaké otázky, mailom na studio@slobodnyvysielac.sk alebo tá druhá možnosť je, že nám napíšete nejakú otázku alebo názor, o čom sa vlastne dnes budeme rozprávať aj cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia, tak aj takým spôsobom môžete dať otázku. Tak dobre, toto na začiatok z mojej strany, toľko.
Dobře, tak úvodní technikálie mám za sebou, jdeme rovnou na věc. Já vlastně bych se obrátil na pana poslance, jenom zeptám se z hlediska oslovení. Vyhovuje vám pane poslanče nebo pane Foldyno, jak vám vyhovuje? Nebo jak se můžeme oslovovat v relaci?
Já se přiznám, že vám strašně špatně rozumím, ono to strašně má sykavky, takže jsem vůbec nerozuměl té otázce.
No my by sme to asi mali najlepšie urobiť tak, že aby som vám skúsil cez Skype zavolať na telefón, lebo máme tu nejaký problém s tým, že vlastne vy v telefóne nepočujete dobre skypového hostia, alebo teda, že by som to asi urobil najlepšie tak, že by som si vlastne vás obidvoch zobral na konferenčný hovor cez telefón. Toto by bolo asi úplne najideálnejšie riešenie, lebo presne sa udialo toho, čo som sa vlastne obával, že jednoducho nebude nám celkom fungovať to spojenie telefón versus Skype. Takže Intibo, poprosím ťa, urobíme to tak. Dáme si teraz krátku hudobnú prestávočku, len preto, aby sme tieto technické problémy vyriešili. Pošli mi, prosím ťa, do správy na Skype tvoje číslo telefónne. A ja ti zavolám na mobil a skúsim vás dvoch prepojiť cez telefón a potom by to už malo byť v poriadku. Dobre?
Dobre, neviem to.
Takže ideme si mi trošku oddychnúť, len tak naozaj, kým toto všetko vyriešime. A keď budú vyriešené technické problémy, tak sa vám opäť prihlásime. Vyzerá na to tak, že hádam sa nám podarilo technické patálie a problémy odstrániť a mali by sme mať v tejto chvíli oboch pánov na telefónnej linke. Tak spomínaného pána poslanca Foldinu, ako aj Intiba, ideme si zistiť, že či je to naozaj tak. Počujeme sa, páni?
Haló? Dobre, ja teraz slyším dobre v tejto chvíli, lépe než predtým.
Výborne.
Ja také slyším dobre.
No, výborne. Takže môžeme ísť na to. Obaja ste už na linke telefónej. Platí to, čo som povedal. Ak bude z vašej strany, vážení poslucháči, nejaká otázka, dnes telefonicky nie, iba mailovo na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak, môžeme ísť ďalej.
Tak, ja vlastne, když som se připravoval na dnešní rozhovor s panem poslancem, tak vlastne som se chtěl vrátit hlavně k největší události sociální demokracie letošního roku, a to byl ten předvolební sjezd, nebo volební sjezd, který zvolil 2/3 hlasů premiéra Sobotku znovu do funkce a tím ho postavil do funkce volebního lídra. Ale bohužel, nebo bohužel, zkrátka situace se někdy vyvine tak, než si člověk myslí, protože shodou okolností včera a hlavně dneska, pokud sledujete česká média, tak se rozhořelo další kolo, já už bych řekl snad i války mezi právě premiérem Sobotkou na jedné straně a ministrem financí Babišem na druhé. A určitě by byla škoda, pokud pan poslanec nás slyší, že bychom se nevěnovali tady té věci, která v tuhle chvíli hýbe českou politikou. Já vlastně i tu kauzu
takzvaný Babišových dluhopisů, která je tou rozbuškou, už jsem tady rozebíral v některé z předchozích relací a mohl bych tady o ní mluvit, ale my ji známe a posluchači ji také znají, pokud tu relaci poslouchali, ale nicméně včera se zdálo chvíle, že už opravdu dochází k odvoláním Andreje Babiše z vlády jako ministra financí, ale vlastně nikdo neví, tak jak teďko ta situace je. Tak pane poslanče, abych se chtěl vlastně na začátku zeptat, vy k tomu určitě máte bližší náhled nebo jste blíž k dění, než jsme kdokoliv z nás tady v tuhle chvíli, tak vlastně jak tu aktuální situaci čtete vy a co se vlastně děje?
No, já si teda ten komentář asi bude velmi skromný, protože přiznám se, že ani my poslanci sociální demokracie v této chvíli tak dost dobře nejsme informováni o tom vývoji, jak probíhá ta diskuze uvnitř ve vládě mezi panem premiérem Sobotkou, naším předsedou, a mezi panem vicepremiérem Babišem, předsedou Hnutí ANO. Ty informace máme, řekněme, v této chvíli stejné, jako jsou v médiích. To znamená ta diskuze mezi představiteli, ty odpovědi, vlastně ta medializace naplno je otevřená a není nic jiného, co bychom jakoby věděli na my navíc. To znamená, v této chvíli i my očekáváme, jaké rezumé z toho přijde, jaké dostaneme informace z vlády, na čem se a potom budeme k tomu zaujímat stanovisko. Přiznám se, že neznám žádné další tajnosti.
No, já právě taky ne, ale když bych se měl teda zeptat trošku jináč, co vy vlastně odhadujete, že se stane v tuhle chvíli? Nebo v nejbližších dnech spíš to tak vypadá?
No, to, tak v politice je vždycky řada variant. Jedna varianta je, že nedojde k dohodě, nebudou ty postoje odpovídat, nebo respektive ty odpovědi pana vicepremiéra a šéfa Hnutí ANO a současně šéfa, někdejšího šéfa Agrofertu, protože dneska to svěřil ty své akcie tomu svěřeneckému fondu, nebudou odpovídat tomu požadavku, který na něj klade pan premiér, a může dojít k roztržce, a v této chvíli jediným výsledkem té roztržky musí být nějaké rozhodnutí, a to rozhodnutí, to opravdu bude velmi silné a tvrdé rozhodnutí, ve kterém bude muset premiér se postavit k tomu čelně a říct, že s tím nesouhlasí a že teda pan vicepremiér bude třeba v tom místě toho ministra končit, ale já předjímám, já to nevím. Nebo dojde k tomu, že pan vicepremiér předloží ty informace, tady se řekne ano, dobře, tak v této chvíli, přestože se nám to zdá podivné, tak je to dostačující a dovládneme těch 8 nebo 6 měsíců, kolik tady zbývá, dovládneme dál. Těch variant je celá řada, protože politika je velmi, velmi pestrá v tom, jaký vyústění. Někdy to vypadá na první pohled, že člověk řekne a hned tomu přijde B, a ono to je úplně jinak. Takže přiznám se, že i pro řadového poslance ta situace je velmi, velmi nepřehledná.
No já nejsem členem ani jedné z těch stran, tak to opravdu vnímám trošku z pozice nezávislého pozorovatele, ale vnímám to tak, že aspoň pro mě, když bych bral tu stranu, proč by premiér Sobotka měl jakoby rádně řešit tu ministra Babiše, tak podle mě ten čas už dávno začal, protože když si vezmu vlastně chování Andreje Babiše i vůči premiéru Sobotkovi už několik měsíců, to možná už bude ještě delší dobu, nejpozději někdy od kauzy Čapí hnízdo, když bych to vzal, on má takový slogan, že chce budovat Českou republiku jako firmu, tak pokud by se jakýkoliv zaměstnanec choval ke svému šéfovi, protože premiér ve skutečnosti je šéfem ministra financí a ne naopak, tak se mi zdá, že ty čáry už byly dávno, dávno překročený, a i když vezmu ty výroky pana Babiše, které říkal tenhle týden, no, tak to je pro mě naprosto nepochopitelné, že by takový člověk mohl dál ve vládě zůstat, a vlastně už se to přenáší docela často i na tu osobní notu. Tak myslíte, že i tohle hraje roli v tom?
Nebo je to určitě čistě, hraje velmi významnou roli. Víte, někdo to premiérovi vyčítá, že je málo rázný a málo rozhodný, ale já si myslím, že kdyby nebylo určitého politického umu, tak ta vláda tak dlouho, v zásadě už 4 roky, nevydržela, neměla by takové výsledky. Tady muselo vždycky docházet k řadě politických jednání a dohod ze strany premiéra s panem vicepremiérem, protože on opravdu považuje tu politiku jako, že řídí firmu, ale já nejsem zaměstnanec Agrofertu ani žádné jiné firmy, ani žádný jiný občan České republiky není zaměstnanec. Tady existují nějaké procesy politické, které jsou dané ústavním zákonem na dalšími zákony a ty je potřeba dodržovat a nelze to řídit jako firmu. Stát není firma. Čili je s podivem, že ta vláda tak dlouho vydržela, je to do jisté míry i, řekněme, to je to plus, co ten Bohuslav Sobotka jak si dokázal. Plusem je také, že v této zemi nedemonstrují tisíce lidí, že jsou nějaké zásadní problémy. Ta země má dobré ekonomické výsledky, standardní sociální systém se posouvá, zlepšuje. Já si myslím, že vytváří se jaksi problém, kde problém není. To znamená, myslím tím, tady se velmi tvrdě diskutuje o nějaké migrační krizi a to už trošku doznívá. Já jsem přesvědčen, že kdyby pan vicepremiér Babiš trošičku uvažoval o budoucnosti, tak by tu svou retoriku trošku upravil, trošku by ze sebe toho politika udělal, protože on do té politiky vstoupil, ať chce nebo nechce, je politikem a je v politice, čili my nejsme jeho zaměstnanci, tak by on se měl soustředit na ten výsledek a ten opravdu není špatný v této zemi. A na tom bychom se měli shodnout, protože tu politiku neděláme pro sebe, ale pro občany.
No, já vlastně jenom, aby posluchači, kteří třeba neznají tu problematiku detailně, tak já jenom řeknu, protože jsem to zmiňoval o některých těch výroků, které Andrej Babiš tenhle týden říkal, tak vlastně typický Andrej Babiš je to, že nejprve řekne, že bude kandidovat z prvního místa, že k tomu vyzývá všechny ostatní, pak z nějakého důvodu řekne, že nebude kandidovat z prvního místa, ale bude kandidovat z posledního na trus, aby ho všichni vykroužkovali a dostali do sněmovny toho posledního místa a tento týden zase řekne, že bude kandidovat prvního místa, protože ho k tomu nutí straníci, což je pikantní, protože on je jako neomezený vládce ve své straně, který si to pořadí může určovat sám, tak to je velice podivný výrok. No, to je ještě takový spíše úsměvný. Co je vážnější, si myslím, pokud prohlásí, jako prohlásil předevčírem, že on žádná média nevlastní a neovlivňuje, ani je neovlivňoval, tak to už se usmíval více než výrazně. Ale pak jsou tady ještě dva výroky, které směřují už vysloveně jednak na jednu na sociální demokracii a jednu směřují už docela bych řekl na tu parlamentní demokracii v tuhle chvíli. Tak on říkal tenhle týden, že oligarchie je podle Wikipedie koncentrace moci v ruce malé skupinky lidí a to je jedna z ČSSD. Oligarchové jsou lidi, kteří oligarchy podporují a to já rozhodně nejsem. No tak to bych se s nima dal velmi. A pak druhý výrok, který řekl včera, a to už mě dopálo teda do běla, a doufám, že i vás, pane poslanče, a to říkal, že je skandální, co si sněmovna vůbec dovolila vůči jeho osobě, to znamená, že ho zavázala k tomu, aby předložil, respektive vysvětlil tu kauzu, a to je vlastně ten předmět toho sporu. Tak jak vy se na to díváte?
Myslím, že skandální je vůbec tyhle ty výroky a postoje pana Babiše, který jasně ukázale dává najevo, jak opovrhuje parlamentní demokracii. A víte, to je dost jakoby nebezpečný, když sledujete člověka, který je jakoby řekněme velmi silný, mocný člověk, finančně silný a finančně mocný a stává se i politicky mocný, který vám jasně dopředu říká a ukazuje, že opovrhuje demokratickými nástroji, jako je parlament a jde do dalších voleb jako v této chvíli podle prognóz jako lídr, tak to jak si to můžou být také velmi složité okolnosti při těch dalších volbách. Jestli by takto postupoval vítěz politického soupeření a řekl by, vlastně to je žvanír na ten parlament, tak to přerušíme, budeme se tady scházet jednou za čtvrt roku a dáme si bomboněru místo peněz, protože všichni budeme chodit robiť a přestaneme kradnout. Tak to si myslím, že začíná být docela nebezpečná situace v této zemi a pan vicepremiér by se nad tím měl zamyslet. On je jednoznačně je to výrazná osobnost na té hospodářské scéně v České republice, ale pak, když chce jít do politiky, tak by nás neměl strašit tím, že opovrhuje parlamentní demokracii.
Ak by som vám trošku do toho mohol skočiť aj ja sa teda veľmi nechcem starať do českej politiky, lebo priznám sa, že až tak nesledujem. Je len taká vec, asi otázka na vás obidvoch, keď vás tak počúvam vlastne, ako Babiš opovrhuje teda vôbec nejakým parlamentarizmom a niečo podobné. A vlastne v týchto reláciách často sme hovorili o tom, že on je vlastne permanentne v jednom kuse v konflikte záujmov s niečím. A mňa tak zaujíma, lebo ja tie percentá samozrejme presne neviem, ale viem, že sa mu medzi ľuďmi dosť darí. Že pokiaľ ide o voličov, o obyčajných ľudí, tak on sa teší celkom silnej podpore občanov Českej republiky. Tak mňa by zaujímalo, že čím to je. Ak je to také okázalé, ak je to také okaté z jeho strany, že až takto opovrhuje parlamentnou demokraciou, ak vystupuje takto veľmi, ja neviem, že jednoznačne rozhodnutý, že on proste je tuto pomaly pánom Českej republiky. Ja by som za normálnych okolností očakával, že to skôr v ľuďoch vyvolá nejaký tak skôr odpor, že skôr bude na tom strácať, ale ja mám pocit, že mu tie percentá ako celkom pekne rastú, alebo teda má ich nejako stabilne. Tak toto mi povedzte, čím to je, že ľudia v podstate v Čechách majú tak celkom blízko v podstate k takémuto oligarchovi.
Jestli můžu já, tak za mě, jakoby když si budeme teda bavit o číslech, tak průzkumy říkají různá čísla, tak to víceméně nejpravděpodobnější výsledek nebo nejčastější výsledek, který se zmiňuje, tak je, že preference ANO jsou někde kolem 30%, preference sociální demokracie jsou někde kolem 15%, dejme tomu, takže to tak zhruba v tuhle chvíli 2:1, takže to je asi ta realita, jak to je. Co se týká mě, tak já Andreje Babiše, i když ze začátku to vypadalo nějakým způsobem, tak i tímhle chováním, o kterém teď tady mluvíme, tak každý další den je další větší nebezpečí, si myslím, a mám takovou obavu, že moc, tak jak ji původně nechtěla, tak jak se hraje neustále do role mučedníka, takže mu nějakým způsobem zachutnala a že vlastně to, když tady si říkáme tady ty výroky, které jsou, no, takže to je prakticky největší nebezpečí, které asi u nás na chvíli je, ale to se týká té otázky.
No ale proč to lidé nevidí? Obyčajný, bežný voliči to evidentně nevnímají takto.
No právě, to je, já jsem z toho smutnej, v podstatě bych musel říct a hlava mi to taky nebere, ale jediný výsledek nebo jediný důvod, který mi napadá, je ten, že zhruba za těch posledních 25 let, když si vezmu, jaké mají možnosti, tak vlastně na pravici mají buď Kalouska, kterýho nesnáší 90% lidí, nebo mají ODS, která už je úplně totálně zničená a rozhodně těžko se nevrátí na svá původní čísla, a všichni ostatní na pravici už jsou tak jakoby vlastně relevantní nebo malí. No a na levici vlastně zbývá sociální demokracie, která ale zároveň s Andrejem Babišem je ve vládě, takže i všechny tyhle skandály samozřejmě se z nějakého důvodu odnáší. A potom ještě více nalevo už je Komunistická strana Čech a Moravy. A takže to je asi takový druhý výrazně levicový. No a pak už je tady třetí skupina, kde je Úsvit, SPD a všechny tady ty strany. Takže vlastně, když se na to vezmu, správně bych se asi na to měl zeptat tak, kde jsou vlastně všichni voliči, kteří dřív volili ODS, kde jsou všichni voliči, kteří dřív volali TOP 09 ve velkých počtech, tak podle mě tyhle lidi se z nějakého důvodu prostě přesunuli k Andreji Babišovi. To je asi jediný výsledek, který mě napadá logicky, kde by se ti voliči jeho mohli vzít a držet se. Mm-hmm.
Pán Fondina, vy to jako vidíte?
No, já si dovolím říct k tomu, já si myslím, že trošičku za ten současný stav si můžeme my v těch standardních politických stranách sami. My jsme co udělali řadu chyb a ta sebereflexe na ty chyby byla velmi nedostatečná. My jsme si někdy nedokázali přiznat a hlavně jsme nedokázali předstoupit před ty lidi a říct to tak, aby oni tomu rozuměli, že my si uvědomujeme ty chyby. Takže tady vznikla poptávka po něčem novém. A ono trošičku je to cítit i v celém světě a Evropě, že lidi hledají další východiska, protože se otvírají jiné problémy a standardní politické strany se distingovaně snaží vysvětlovat některé problémy, které vysvětlit nejdou. A my nechceme jít za hranu toho, ale veřejnost už tomu nevěří, těm věcem. A Česká republika má trošku mimo standardní proces, protože ty 90. léta to byla vlastně po té změně společenské přišla především hospodářská změna. A ta veřejnost se unavila z těch problémů, které vznikly. To znamená, došlo tady k celé řadě velmi korupčních skandálů, došlo k zklamání z těch výsledků a standardní politické strany upravovali ten stav, nebyli ochotni přistoupit k tomu, že se některé věci musí změnit. To znamená, my jsme pořád jenom hledali tu evoluční cestu, upravit ten špatný zákon, tady je něco, ale ono není něco, co je špatné, se musí udělat znovu, my jsme k tomu neměli odvahu a pořád jsme mluvili takovým tím politickým jazykem, kterému ta veřejnost přestala rozumět, unavili jsme tu veřejnost, oni nám přestali i věřit, a porodili jsme si protestní lídry a jeden z nich, teda výrazný protestní lídr, je teďko Andrej Babiš. Tady předtím byl ten pan Bárta, který tady s Věcma veřejnýma přišel ten PR-ový způsob politiky. Pan Babiš se nad tím zamyslel trošku víc, dokázal to lépe zpracovat a my jsme porodili Andreje Babiše tím, jak bohorovně jsme se stavili k vlastním problémům a nedokázali jsme se k ním postavit čelem, ale říkali jsme, že o nich víme. Nicméně veřejnost nám to přestala věřit.
Já by som ešte len jednu otázku Intibu a potom ťa už nechám, že toto je také niečo, čo sa len tak od štandardného politika nepočuje často, čo ste teraz povedali. Ja si to veľmi vážim, že ste takto otvorení, lebo toto ja tiež vnímam ako problém, že vlastne neštandardné strany idú teraz dopredu u nás na Slovensku. Dnes tretie miesto je na prvom mieste Smer, potom SaS-ka, na treťom mieste ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Tretia strana už je dnes v prieskumoch. Čiže to je také nejaké, naozaj ako ste povedali, aj celosvetový trend. Proste, že neštandardní politici sú tu momentálne ako pre ľudí alternatíva tých štandardných politikov. Takže ja si to veľmi vážim, že ste to takto otvorene pomenovali a že ste takto otvorene povedali, že to sú vlastne, že tí neštandardní politici, to sú naše deti, tých sme si my vychovali v podstate vlastnou neschopnosťou. A teraz na jednej strane, ako klobúk dolu, že ste to takto otvorene boli schopní pomenovať, lebo vravím, nie každý štandardný politik tohto schopný je. Ale teraz, že myslíte si, že existuje medzi vámi štandardnými politikmi skutočne snaha a aj nejaká ešte energia niečo s týmto, aj s týmto stavom spraviť? Lebo viete, jedna vec je pomenovať ten problém, ktorý ste podľa mňa trafili celkom presne. A teraz otázka, že je medzi tými štandardnými politikmi skutočne snaha s týmto niečo urobiť?
Ja som přesvědčen, že to je současně i po sebe záchovy. Chceme-li zachovat standardní principy demokracie v naší zemi, musíme se k tomu postavit čelem. To znamená, nemůžeme být na půl vůl a na půl čela. Musíme být čitelní. Já si myslím, že to ukazují se i v Evropě ty volby. Standardní levicová politika, socialisté ve Francii skončili pátí ve prezidentských volbách. To je téměř nemyslím. Rakouští sociální demokraté, standardní politická strana, skončili čtvrtí. To nikdy nebylo od druhé světové války. My se k tomu musíme postavit čelem a začít nazývat problémy, které problémy jsou, problémami tak, jak tomu rozumí občan. My jsme se věnovali příliš detailu, my jsme odešli od těch hlavních zásad, já teď musím mluvit za sebe, za sociálního demokrata, za levicovou politiku, my jsme odešli od těch levicových základních principů k takovým liberálním principům, promiňte, pro někoho to možná bude hrozné, ale já říkám pseudolevicovým, prostě začali jsme se věnovat. Já netvrdím, že to není důležitá záležitost, ale hlavní záležitost v levicové politice je starost o lidi, kteří žijí ze vlastní mzdy. Dřív se řeklo jednoduše dělníky, dneska to není dělník, ale jsou to lidé žijící ze mzdy a my jsme začali tady řešit neustále menšiny, multikulturu, vztah mezi sebou těchto věcí a jakoby nám z těch procesů politických vypadl ten základní článek a to je standardní pracovník, standardní rodina a veřejnost to takto začala vnímat. A přestali jsme se k těm věcem vyjadřovat. Kolem nás začala probíhat velmi tvrdá globální politika. Evropa jako taková rezignovala na svou globální úlohu a my v rámci té Evropy politické síly, ať to byly pravice nebo levice, jsme rezignovali. My jsme se stali papoušky té globální politiky, takže Evropa se vyautovala z toho politického procesu, takže tady jsou vlastně tripolární, teď už není bipolární svět, ale jsou tu Američané, Rusové, jsou tu Číňané a je tady Evropa chudá, která se zmítá mezi těmihle třemi proudy. Papoušku je něco, co někdo říká a ono se to projevuje i do těch národních politik. My vlastně bojujeme teď došlo k takovému národnímu obrození v celé Evropě, přichází národní obrození, všichni se začínají uvědomovat, že jsou vlastenci a tak dále. ale my jsme se k těm věcem nedokázali postavit čelem a vznikají protestní hnutí, poptávka po jiných politicích. A to je důvod toho, kam jsme se dostali. A já si myslím, že si to teď uvědomujeme. Tady pan premiér Sobotka na sjezdu, nebo předseda můj na sjezdu říká, musíme jít doleva. Já jsem vždycky slyšel předtím, jsme levostředová strana. A to je ta deformace. Jaká levostředová strana? Jsme vlevo nebo vpravo? Žádnej prostě. A my teď jsme si to uvědomili. Už to říká i předseda sociální demokracie a současný musíme dělat levicovou politiku. Pro někoho to je něco, co je to naprosto nepředstavitelné. Nikdo nás nebude mít vůbec rád, ale na druhé straně budeme srozumitelní pro ty voliče, kteří nás rádi mají. A těch je 60-70% v každé zemi. Konzumentů levicové politiky je většina v každém národě. Jenom jim to musíme říct a oni nám musí věřit.
No, já jsem rád, že to pan poslanec říká takhle. Já možná bude si tě připravím. Poprosím, jestli by si mohl, protože já pro dnešní relaci jsem si připravil několik takových vstupů, které padly také vlastně na tom volebním sjezdu. A jedním z hostů docela výrazným byl slovenský premiér Fico. A říkal tam vlastně některé věci i z těch, které jako pane poslanče říkal. Tak já jsem připravil, tak bude si prosím tě připrav ten první zvuk.
Ten prvý, hej, o
mzdách. Těch různých výroků pana premiéra. Ale já jenom ještě dořeknu, vy jste zmiňoval vlastně francouzské volby. Jo. To je přesně takový případ, který je z tohohle týdne a pro mě, protože různí lidé se na to dívají různě, ale pro mě symbolem těchto francouzských voleb není ani tak Macron, ani Marine Le Pen. Pro mě symbolem francouzských voleb je takové srovnání mapy, které vyšlo, myslím, na stránkách francouzských novin Le Monde, který vlastně srovnávali takzvanou volební mapu, kde ještě před 5 lety uspěl François Hollande, která byla tak jako plná růžových pokrsků, kde vyhrál a kde byl úspěšný. A pak srovnali tu stejnou francouzskou mapu vlastně s letoškem, kde jejich kandidát Benoît Hamon vyhrál a ta byla úplně prázdná. Vůbec tam nebyl ani jeden jediný okresek, kde by uspěl. Jo? A to je vlastně takový symbol pro mě přesně tady těch problémů, o kterých se bavíme. Ale pusme si teda toho Roberta Fica, co on říkal a
dobre, tak ideme na zvuk číslo 1. To je Robert Fico, ktorý bol nedávno v Českej republike práve na zjazde ČSSD a hovoril okrem iného toto. Tak si to poďme vypočuť. No, ešte raz.
Chcem preto všetkým zdôrazniť, že keď sa krajine darí, je našou povinnosťou prenášať dôslednejšie výsledky vysokého hospodárskeho rastu a perspektívy do peňaženiek našich ľudí. Jednoducho musíme tlačiť viacej na platy, musíme viac tlačiť na životnú úroveň ľudí, musíme ešte viac približovať životnú úroveň na Slovensku k životnej úrovni Európskej únie. Ak to nebudeme robiť, ľudia nás nebudú voliť len preto, že v tejto krajine je stabilita, perspektíva a že v podstate môžeme sa vnímať ako nejaké oázy pokoja.
No, dáme aj ten druhý zvuk hneď, Intibo.
Môžeme aj ten druhý, určite.
Dám hneď aj ten druhý k tomu, takže opäť Robert Fico.
Žijeme v komplikovanom čase, pretože na jednej krčnej tepne mám 5 novinárov, na druhej mám 5 polobláznov a predstaviteľov opozície. Politická korektnosť sa stala v tomto prostredí bohužiaľ prejavom slabosti. Ak proti nám stoja extrémisti a polobláznii, zabudnime na to biblické, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Ja hovorím, kto do teba kameňom, ty do neho dvoma kameňmi. Proti nám často stoja súperi, ktorí netušia, čo to je demokracia vo vlastnej strane. My máme na Slovensku politickú stranu, ktorá má 4 členov. A tieto strany sa bez akéhokoľvek problému uchádzajú o mandát a o riadenie štátu. Áno, robíme aj chyby, kto nakoniec chyby nerobí. Ale ak prestane fungovať politický systém založený na štandardných politických stranách, a príde systém individuálnych bláznov, polobláznov, autoritatívnych ľudí, ktorí netušia o tom, o čom je demokracia, tak pán Boh ochraňuj nielen Slovensko, ale podľa môjho názoru aj celú Európu. Prečo keď sa nám takto darí, tak stále pomerne veľký počet ľudí s takou nejakou atraktivitou pozerá na predstaviteľov rôznych extremistických hnutí a na rôznych polobláznov, ktorí pôsobia v politike. Potrebujeme viac vzájomného rešpektu, predovšetkým k národným špecifikám. Keď prídu predstavitelia našich partnerských strán k nám na Slovensko, tak sa ma nepýtajú, Robert, a čo si teda pre tých ľudí urobil? Ako si zmenil zákonník práce? Povedz mi, ako si zvýšil minimálnu mzdu? Pýtajú sa ma len na 2 veci. Na homosexuálov a na migrantov.
Tak to byl Robert Fico. Asi ideální pro porovnání je Boris v tuhle chvíli, protože je to přece jenom slovenský premiér, ale já vlastně, on tam citoval hodně věcí, pane poslanče, který vy jste říkal, mě z toho, když bych měl vypíchnout něco, tak ono se i to srovnání nabízí vlastně, proč, když to řeknu jednoduše, když se podíváme na preference, a už jsme to zmínili na začátku, že ty české sociální demokracie nejsou tak vysoké, ale premiér Fico je pořád, i když se to mnoha lidem třeba nelíbí, tak pořád má, a to určitě bude vidět.
No ten má teraz v apríli mal teraz, keď robili prieskum, tak v nejakých 27,10%. On sa stabilne drží okolo tej 30-ky. Proste vládne dlhodobo. To je na Slovensku Smer, je ako dlhodobo strana, ktorá si drží tú poprednú priečku. A to je dobrá otázka, Intibo, že vlastne čím to je? Mňa to zaujíma, ako je to možné, že v Čechách ČSSD, ktorá vlastne, teraz to hovorím pre slovenského poslucháča, ČSSD to je taký Smer, ale na český spôsob. A kým na Slovensku Smer sa teší takejto podpore dlhodobo stabilne, no tak vy v ČSSD, proste v Českej republiky ČSSD, proste tieto parametre, takéto percentá nedosahuje, tak to je dobrá otázka, že čím toto je? Prečo je to takto, že v Čechách sa sociálnej demokracii nedarí tak ako na Slovensku? Pán Foldyna.
Takže to na mě, tak já si myslím, já samozřejmě ty slova Roberta Fica plně podepisuji, já ho mám rád jako politika, je to razantní, srozumitelný levicový politika a o tom to, o čem on mluvil, o tom to prostě je, jestliže se daří, tak prostě musí se dařit i těm, co to HDP tvoří. My se tak rádi chlubíme, jak roste HDP, ale musíme také vytvořit podmínky, aby z toho HDP měli podíl ti, co ho tvoří, to znamená ti zaměstnanci. A já se domnívám, že my jsme k tomu zatím tak dostatečně razantně nepřistoupili a to bude tím předmětem té volební kampaně nebo toho programu pro budoucnost, to Česko pro budoucnost, jak sociální demokracie říká, ty minimální mzdy, které tady v Čechách jsou menší než na Slovensku, kdy řada německých firem velmi progresivně investuje v České republice, protože se jim to třikrát vyplatí jako investovat do svých fabrik v Německu, protože mzdy v České republice jsou na takové nízké úrovni a my jsme to, a to je ten problém, v 90. letech jsme to udělali takové zvykové právo. Vytvořili jsme podmínky, říkali jsme tomu, že vytváříme konkurenční prostředí v Evropě a umožňovali jsme zahraničním firmám, aby vydělávali na tom, že v České republice vytváří takhle bezprecedentní nízké mzdové prostředí a z toho roste ta velká nespokojenost. Já si myslím, že to je jedním z hlavních jakoby motivu té levicové politiky a my jsme tomu nedokázali říct dost. My jsme se k tomu nedokázali a teď, protože je to otázka bytí a nebytí, teď jsme k tomu, jak se nějakým způsobem přistoupili, ta minimální mzda se neustále zvedá, ale my prostě složitě prorážíme přes tu minulost, kdy nám veřejnost přestala v ty věci věřit. My jsme se k tomu odhodlali v této chvíli. A já si myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že oni nás posílají, běžte pryč, to říkám slušně, oni to říkají i jinak lidi, je si potřeba říci, že ve chvíli, kdy ta sociální demokracie z té politické scény, z té vlivné politické scény, se stane tou marginální silou, jak nám někteří přijde, tak největší problém vznikne především pro tu veřejnost. Ta veřejnost, která žije z těch výdobytků té politiky sociální demokracie, z těch levicových výdobytků, aniž by si to uvědomili, že ráno posílají své děti do školy, že ty děti jedou za nějakou cenu do té školy, že pravicové politické strany, a ta diskuze nedávno byla v parlamentu, o nějakých sociálních zákonech, a oni nám říkají, vy prožíráte peníze tohoto státu. A já jsem se přihlásil do té debaty, řekl jsem, podívejte se v roce 2011, když tu byla největší hospodářská krize, která probíhala, tak v této zemi vzniklo 17 tisíc nových dolarových milionářů. 17 tisíc lidí. To znamená, vy jste prožrali ty výdobytky toho hospodářství tohoto státu ze 17 tisíc svými kamarády a my teď zvedáme sociální standardy, zvedáme mzdy, zvedáme důchody.
My to ano, prožereme s 10 milionama občanů této země. Oni si totiž ty peníze produkují. Tím způsobem my k tomu musíme přistupovat, abychom přesvědčili veřejnost, že stojí za to volit sociální demokracie. Já si myslím, že v této chvíli ta sociální demokracie se o to jakoby snaží, vedení sociální demokracie přehodilo to kormidlo, ale říkám, složitě přesvědčujeme lidi, že to tak bude, že to není jenom figura, protože opakuji, my jsme zodpovědní za to, že se tady spolu s těmi pravicovými politickými, že se tady narodil Andrej Babiš.
Budeš?
Můžeš, Intiba, máš otázku, kludně.
Dobře, já bych trošku navázal, já vlastně přesně to, o čem mluvíme, tak já vlastně, když zase se vrátím k tomu sjezdu, tak právě pan Foldyna tam měl takový kandidátský projev, když kandidoval na místo předsedu, tak vy jste tam citoval takový populární, takové heslo, které vlastně, s kterým přišly odbory, které se jmenuje Konec levné práce, která vlastně navazuje na tohle. A pro mě vlastně takový, já jako mám jako spoustu důvodů, vidět různé problémy v Česku, ale jeden z těch největších, který vidím a který si myslím, že je opravdu škoda, že sociální demokracie zatím nějak nepodchytila, ani zatím nějak výrazně nešla. A to myslím, že za ní nešla ani výrazně ani v těch uplynulých letech. Tak je vlastně takový ukazatel, který ukazuje, jak moc se vlastně různé firmy nadnárodní zejména vyvádí zisky z České republiky. Vlastně loňský rok to byl nějakých 300 miliard. Vlastně trošku se to ukázalo i a to musím zakritizovat trošku pana ministra Mládka vlastně na těch tarifech telefonních operátorů a to je vlastně hřiště sociální demokracie, takže to je asi jeden z takových dalších minusových bodů, ale když jenom si vezmu to číslo, jak je absurdně vysoké a stále stoupá, tak vlastně i tady je obrovský potenciál v tom, že já vlastně, když, i kdyby ten vývod těchto zisků byl o 100 miliard menší a tyhle zisky se překlopily aspoň nějakým způsobem pracující jako zaměstnance, tak vlastně je to 10 tisíc na jednoho občana České republiky a to si myslím, že je tak obrovský nárůst, který nás vlastně přiblíží a to je to, co ty lidi nejvíce štve, že vlastně ty mzdy jsou leckdy a v severní Čechách je to ještě úplně extrémnější, tak jsou vlastně třetinové, čtvrtinové, hrozně malé oproti tomu, když přejedou někam hranici do Německa, můžu si porovnat ty stejná čísla. Takže, pane Foldyno, vidíte tohle jako cestu, že tohle je vlastně, tohle jsou peníze, které podle mě jsou nejsnáze nějakým způsobem dosažitelný, viditelný a kde by se mohly vzít a vyřešilo by to podle mě hodně věcí.
Já si myslím, že toto v té makroekonomice a v tom pojetí ingerence státu levá a pravá strana hraje tu zásadní roli. Ano, je to o té korporátní dani, je to o zdanění dividend a tak dále, kdy já jsem poslouchal a úžasl jsem, pan Babiš říká, že by bylo potřeba snížit tu daň, aby neodcházely ty vysoké dividendy, ty čísla, o kterých jsme mluvili, aby neodcházely do zahraničí, takže je potřeba snížit ještě tu daň. No tak to jsem se teda velmi podivil tomu, že by to mělo být tím. Ba naopak, je potřeba prostě to standardizovat tak, jak je to v Evropě obvyklé. Je prostě je zdanění to korporátní zdanění, vytváření daňového prostoru v oblasti takzvané té Tobinovy daně z těch ekonomických transakcí. To jsou věci, s kterými by se měly financovat, kterou by se měla financovat sociální oblast. Víte, je potřeba říct, Evropa nebyla nikdy tak bohatá, jak je bohatá dnes. Žádná naše země nikdy nebyla bohatá, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, to jsou hospodářsky produktivní, tak jako je dnes v současných dobách. A je potřeba, aby z toho měl podíl i ten občan, nikoli nějakých 200-300 tisíc lidí, kteří jsou vyvolení, ale musíme se snažit, a to je ta levicová politika, aby ta společnost z toho měla lepší užitek. A o tom je to zdanění. Asi nemyslím, že ta diskuze musí být teď tak rychle o té progresivní zdanění z příjmu a tak dále, ale z transakcí těch nadnárodních společností, v tom máte naprostou pravdu, jak jste ve svém příspěvku poukázal. A to si myslím, že je i o té odvaze v té politice, protože samozřejmě tyto skupiny mají velmi silné lobby ve společnosti a to je potřeba se tomu postavit. A myslím si, že i to je jedním z cílů sociální demokracie.
No, může mi Tibo jednu otázku a já ještě dať?
Ne, určite môžeš.
No, ja len, keď sa vrátim možno aj k tomu zvuku pána Fica, on vlastne hovoril o tom okrem iného, hovoril o tom, že tá politická korektnosť je vlastne slabosť. A vy ste to hovorili tiež, pán Foldyna, že my sme vlastne, keď ste hovorili tie chyby, ktoré ste urobili, vy ako teda strana, vôbec štandardní politici, že nehovorili sme jazykom normálnych ľudí, nevenovali sme sa ich problémov a tým pádom práve preto potom ľudia hľadajú tú akoby alternatívu u strán neštandardných. A teraz tá moja otázka je, že dobre, vy vravíte, že akože s týmto treba niečo spraviť, tento stav nemôže ďalej takto ísť, lebo že je to aj vlastne, ako hovoríte, o prežití, o pude seba záchoví týchto štandardných strán, takže niečo s tým robiť musia. Ne, lenže aj premiér Fico hovoril v tom zvuku, že tam, že keď sa ho niekto pýta o Slovensku, že čo dosiahol, tak nikto sa ho nepýta, že čo ste urobili dobre, ale že homosexuáli a neviem, čo povedal to druhé, to je jedno. A proste, viete, že...
Migranty.
Že čo povedal druhé?
Migranty.
Migranti a homosexuáli. Viete, a my sme sa naozaj dostali do doby, do stavu, že my sme tu už dlho nediskutovali o tom, že napríklad prečo, ja neviem, prečo si každý rodič nemôže dovoliť dieťaťu zaplatiť teplý obed v jedálni v škole. Tu sa proste za kľúčovejšie a dôležitejšie témy nastolili otázky napríklad, že či dvaja muži môžu si adoptovať dieťa, alebo nie. Alebo sme začali diskutovať práve že o migrantoch, či prijať kvóty, alebo neprijať kvóty. Viete, že čo týmto všetkým chcem povedať, je, že áno, na jednej strane niečo s tým chceme robiť, vravíte, ale na druhej strane... Máme tu silné mimovládne organizácie, predvážne zo zahraničia financované, ktoré tu nastolujú nejaké témy a tými témami, ktoré oni nastolujú, sa riadi napríklad aj Európsky parlament. V Európskom parlamente, keď prídete medzi socialistov, tak tam sa považuje otázka, ja neviem, napríklad homosexuálnych manželstiev a adopcií detí za proste úplne bežná, tam sa už o tom ani nediskutuje, toto je proste uzavretá vec a keď tam vchádzate, tak s tým, že toto už musíte proste rešpektovať, čiže čo týmto všetkým chcem povedať, alebo sa opýtať, je to, že vy na jednej strane hovoríte, niečo s tým chceme robiť, chceme začať hovoriť jazykom normálnych ľudí, tých bežných ľudí, lenže tí bežní ľudia si práve toto neprajú, lenže ten niekto silný, tie mimovládne organizácie predovšetkým nastolujú témy, ktorými sa my tu musíme zaoberať, lebo keď ich nastolovať nebudete, alebo keď to začnete bagatelizovať, tak jednoducho začnú na vás vyvíjať nátlak. Už len takú jednu ešte poviem pikošku. My sme na Slovensku riešili jedného času, dve naše strany parlamentné to navrhli, že nebolo by odveci napríklad zaviesť zákon po vzore Ameriky, takzvaný zákon FARA, ktorý hovorí o tom, že treba kontrolovať tok financií mimovládnych organizácií a tie, ktoré sú za zahraničia, tak musia sa prihlásiť ako zahraničné mimovládne organizácii, ako zahraniční agenti. A keď som chcel túto tému u nás v rádiu otvoriť, ja som volal do relácie ako poslanca zo strany Smer a ten mi mimo mikrofónu samozrejme len tak na telefón povedal, viete, túto tému my nebudeme môcť nikdy otvoriť, respektíve nastoliť ani u vás v rádiu a vravím, prečo však veď tie mimovládne organizácie do aj vám po krku nastolujú témy migrácie, téma homosexuália a také podobné veci. Však vám samým by malo na tom záležať, aby sa sprehľadnilo financovanie mimovládok, aby nemali takú neobmedzenú moc, ako majú teraz a tak ďalej. A on mi vraví, že viete len, žiaden politik do toho nepôjde, pretože moc mimovládnych organizácií je dnes veľmi silná a vedia vyvíjať veľmi intenzívny, efektívny nátlak na politikov a vedia dnes už aj sa postarať o to, že ja neviem, že nejakého politika politicky zavraždia. Myslím tak, že akože ho proste odstavia. No tak viete, že tá moja otázka znie, že ako s tým chcete niečo robiť, lebo to je pekné, že vravíte, že áno, my sme si to uvedomili, musíme s tým niečo, ale ako to chcete robiť, keď my sme v Európskej únii a Brusel dnes diktuje témy. On hovorí o tom, čo sa tu musí riešiť, nemusí riešiť, že do akej miery sú tu dôležité ľudskoprávne organizácie, témy ľudskoprávne a tak ďalej. Čiže vy sa chcete voči tomuto nejak vzbúriť, voči tomu tlaku, ktorý ide od Bruselu, alebo čo chcete robiť? Toto mňa zaujíma. Pán Foldyna.
No, já si myslím, že to je takové v této chvíli veřejnost, taková ta politická veřejnost, která diskutuje na různých webech, tak velmi, velmi tvrdě otvírá otázku těch neziskových organizací. Politika, politické strany dělají jako, že to neslyší, ale ty čísla, která se tady zmiňují, to znamená tisíce tisíce neziskových organizací, miliardy peněz ze státních rozpočtů, které plynou, tak oni tady vlastně vytváří takový dálný politický systém. Často ty neziskové organizace přímo či nepřímo vstupují a zasahují do politiky. A já si myslím, že to je něco, co tu demokracii degraduje. Tak jako jsme se bavili na začátku o tom, že pan Babiš chce politiku řídit jako firmu a vlastně v zásadě odmítá parlamentní demokracii, považuje to za něco, co zdržuje, tak my tady vytváříme pseudopolitický systém, duální systém, tím, že tady vznikají jak houby po dešti různé neziskové organizace, které vstupují do politiky, aniž by v politice byly. A já si myslím, že je potřeba se tomu tématu velmi věnovat a je potřeba to nějakým způsobem korigovat. Zejména se tam vlastně celá řada neziskových organizací má sídlo v zahraničí nebo je obsazena lidma z jiných států. Já si myslím, že je potřeba se tímto zabývat a čím víc budeme před tím houřit oči, tím oni budou více narůstat jim křídla, budou určovat, kdo je v této zemi dobrý, kdo je špatný, co je dobře, co je špatně a z vlastních prostředků té země budou vlastně vytvářet svůj nedemokratický, mimo parlamentní politický systém. A já si myslím, že to je potřeba se tomu tím zabývat a nebát se toho.
No, nebát se toho, len viete.
Bohužel se toho v této chvíli bojíme.
No to je to, viete, že však vidíte, čo sa deje v Maďarsku kvôli zrušeniu Sorošovej univerzity. Ja teraz nebudem riešiť, že do akej miery je to zo strany Orbána teraz čím motivované, len skrátka, maďarská vláda sa v tejto chvíli, ja to aspoň tak vidím, proste legitímne rozhodla, že zavede nejaké pravidlá, ktoré budú napríklad hovoriť o tom, že môžu tam fungovať len tie univerzity zahraničné, ktoré majú sídlo aj v tej krajine, skadiaľ pochádzajú. Samozrejme, vyšlo z toho zákona to, že jednoducho tým pádom jediná univerzita, ktorá takto nefunguje, je Stredoeurópska univerzita Georgea Sorosa. A čo chcem povedať, že ale vidíte, aký je teraz vyvíjaný obrovský nátlak aj na Orbánovu vládu, ten má momentálne v ulici tamto, ja neviem, nejaké 10 000 demonstrantov. George Soros sa stretáva s Junckerom z Európskej únie idú a oni dvaja sa rozprávajú, čo idú robiť s neposlušným Orbánom. Čiže ja sa preto pýtam, že áno, to je pekné, že poviete, musíme s tým niečo robiť, ale že viete, vy keď s tým začnete niečo robiť, tak budete pod obrovským tlakom, podľa mňa. Budete pod obrovským tlakom mimovládnych organizácií, pod obrovským tlakom Bruselu. Ako to vidíte v prípade Maďarska teraz, v tejto chvíli?
To je otázka na mne?
No, na vás, že či si uvedomujete a či vôbec je skutočne nejaká akože politická aj odvaha, snaha politikov proste do tohto boja ísť, lebo ja to dnes proste vidím tak, že môžete si podpísať ortiel smrti politicky týmto.
Je to určitá nutnosť. Volání po občanské společnosti po listopadu 89 bylo naprosto správné. Tady v té předchozí době občanská společnost byla marginální záležitostí, víceméně nechtěnou. Ale zase bezbřehost toho, že demokracie nebude mít nějaké pravidla, to znamená, aby jestliže po nás rekonstrukce státy chce, aby jsme zveřejňovali jak státní podniky, jako je Budvar a státní firmy, s kým uzavírají a jaké smlouvy. A oni sami nechtějí zveřejňovat, jaké smlouvy uzavírají oni. No tak to je jednoznačně ukázka toho, že to jde špatným směrem, že to je něco, co tu demokracii svým způsobem ohrožuje a je potřeba k tomu nastavit nějaká pravidla. Já jsem pro neziskové organizace, které se tady jakoby starají o děti ze slabších sociálních rodin, o neziskové organizace, které se starají o ochranu přírody, ale musí to mít nějaké demokratické pravidla a ty demokratické pravidla neurčuje diskuze na billboardech, ale tu určuje parlament té země, ve které ty organizace sídlí a parlament naší zemi, České republiky a poslanci České republiky nesou odpovědnost vůči svým voličům a neměli by se nechávat jaksi dehonestovat nějakou billboardovou kampaní. Je pro mě to úplně směšná záležitost, když tady čtu plakáty a billboardy, ve které podporuje pan Jančura, který chce, aby
třeba českých drah a do státního dopravního podniku byly ukázány a on bude dělat ten svůj biznis na to. Já se musím tomu smát. Ne, musíme se tomu postavit a vytvořit pravidla demokracie. Demokracie má pravidla. Když něco nemá pravidla, to je anarchie a vyvolává to politickou nestabilitu.
Mně ty pomůžeš jíst.
Jo, tak můžeme ještě pokračovat určitě v této diskuzi ještě chvíli, ale já zase bych se trošku vrátil zase zpátky do Česka, ono to má pokračování, protože když si Boris zmínil tu maďarskou univerzitu, tak hned den poté Andrej Babiš okamžitě nabídl, že univerzita bez problémů může působit v Praze a že nemá vůbec žádný problém a že to lítá, jo. Takže to je takové české pokračování toho, jo. Ale já ještě bych se zmínil vlastně, protože tak, jak jsme se bavili zatím, tak se zdá, že právě tady ta levicová politika je tak trochu v defenzivě. A já bych se chtěl zeptat ještě pana poslance na jednu takovou věc, protože pokud jste sledovali Českou stranu sociálně demokratickou, tak dlouhá léta to vždycky byl takový, sice jedna politická strana, ale byly tam vždycky taková dvě významná křídla, původně a v podstatě zemanovci, antizemanovci, potom paroukovci, antiparoukovci, potom haškovci a sobotkovci, ale teďko právě od toho posledního sjezdu se mi zdá, že se to nějakým způsobem mění, protože takový ti kritici vlastně, kteří v úzovkách, kteří kritizovali Bohuslava Sobotku, tak vlastně jejich vliv se zdá, že už je úplně minimální a spousta z nich oznámila právě od té doby toho sjezdu buď odchod přímo z ČSSD, anebo odchod z politiky vůbec. Můžu jmenovat třeba pana Tejce, nebo paní Benešovou, nebo pana Koskubu, či jsou kolegové pana poslance. A zdá se, že to vlastně jakoby zůstává jenom na tom Bohuslavu Sobotkovi. Pane poslanče, jak vy vlastně vnímáte to, že místo, právě že je ten paradox, který je pro mě taky docela důležitý, že vlastně v zemi, když se daří, že vlastně nemáme žádné krize, nezavolují nás tedy miliony migrantů, tak jako v západní Evropě máme tady vlastně v podstatě takový klid, nicméně není asi úplně žádný důvod, proč propadat nějaké skepsy, ale proč tyhle politici, kteří by měli právě být tím jakoby nositelem těch myšlenek a stát jakoby v jednom šiku právě s předsedou, dělají pravý opak, že odchází. Máte proto nějaké vysvětlení, proč?
No, vy jste to řekl přesně, na jednu stranu přesně, jste zmínil jednu zásadní věc, být nositeli nějakých myšlenek. Když bychom se řekli, že se tady střetávají nějaké myšlenky a jedni vyhrajou a prohrajou, tak já tomu rozumím a já s tím budu souhlasit, ale tady často jde o osobní spory, které se potom promítají do té myšlenkové diskuze. Já jsem přesvědčen, že sociální demokracie je silná především růzností těch myšlenek. Že my jsme často diskutujeme mezi sebou. Já si myslím, že to není něco, co by sociální demokracii oslabovalo. Tak samozřejmě nemůže to být v těch základních věcech, ale celá řada těch součástí té politiky sociální demokracie je možno diskutovat a sociální demokracie na těchto 40 let na těchto věcech v zásadě vydělala, protože se stala zajímavou pro společnost. Já se v této chvíli nechci pouštět do nějakých personálních diskuzí. Víte, po sjezdu, když strana si zvolila své vedení, je před volbama. Já si myslím, že ta diskuze patří na půdu sociální demokracie, na její konference, na její ústřední výkonný výbor a ta diskuze mimo to prostřednictvím médií, to je něco, co by nás mohlo poškodit. Pojďme diskutovat o tom, jestli být více či méně levicový, jestli stát při tom prosazování a jestli budeme prosazovat tu Tobinovou daň nebo korporátní daně, nebo nebudeme. O tom se pojďme hádat. Nemůžu se jakoby teďko tady pustit do diskuze a rozebírat vnitřní personální věci sociální demokracie. Já na to jistě svůj názor mám, ale omlouvám se v této chvíli na tuto otázku, tak detailně asi neodpovím.
Jo. No zlé jazyky tvrdí, že to je proto, že vlastně chtějí premiéra Sobotku v tom nechat vykoupat až do takzvaného hořkého konce a pak ho vlastně v úzovkách popravit, respektive odstavit, respektive odvolat a nahradit někým jiným. Tak jenom proto se na to tam.
Teorii se vždycky narodí hodně.
No, tak mě se jenom, já jsem se na toto, ne, že bych mě zajímal, proč zrovna pan Tejc jakoby odchází, protože to konec konců sdělil sám, ale mi se zdá spíš jenom...
Já to považuji za chybu, mě to docela líto, já považuji Jeronýma Tejce za za věcně vybaveného politika, politika, který strategicky, ty věci umí, a já si myslím, že to, že řekl, že odchází, že ho neuvidíme už nikdy v politice. Já jsem přesvědčený, že lidi, kteří takto v politice byli pouši, jak se říká, dlouhodobě a nebyli neúspěšní, tak se v té politice ještě objeví. Je to škoda, že to v této chvíli proběhlo teď po sjezdu, nebo že sociální demokracie v zásadě, tyto všechny věci se dají mediálně ukázat jako, slabost sociální demokracie, a náš volič to docela nemá rád, takže já to nechci rozebírat, přál bych si, aby opak byl pravdou, ale bohužel to je jenom mé přání.
Tak budu ty?
No ne, rozmýšlím, že či si nejdeme dať pesničku. Čo poviete? Nedáme? Nedáme si trošku hudobnú prestávku, že by ste si trošku odýchli? Ako to vidíte? Či ideme ďalej?
Já se omlouvám, já mluví teďko návštěvu, už se asi nebudu moc tomu věnovat, jak dlouho ještě to bude trvat.
No aha, tak my bychom ještě mali půl hodinku vysílat, ale keď už máte teda jiné povinnosti, tak vás nemůžeme zase nějakým způsobem znásilňovat, to robit určitě nebudeme.
Omlouvám se moc.
No tak nič, tak se asi rozloučíme s vámi, no, Vintibo, ako
tak
to vidíš?
Tak bylo to zajímavé pro mě.
No, dobré, tak se majte pekně. Pán poslanec, do počutia.
Ja taky muziku a za účast.
Počkaj, aj ty už odchádzaš?
Ne, ja neodcházím určite.
Tak,
ja som sa taky chtěl jenom s panem poslancem rozloučit a rád bych určite ho pozval zase někdy příště, aby sme se mohli popovídat s ním tak zajímavé ako dneska. Takže myslím, že slyší ešte.
Tak podarila sa ti, už zložil, ale teda naozaj podarila sa ti veľká vec. Škoda, že odišiel. Škoda, že teda mal už povinnosti, lebo ja som sa práve, toto som chcel trošku porozprávať, čo som teda naznačil aj v úvode.
Nevadí, bude si, tak dáme písničku, přehodíme se zase na naše tradiční technické záležitosti a můžeme ještě tu půl hodinu.
A čo sa mi dvaja vydebatíme? No uvidíme, dobré, tak nakonec dáme si pesničku, dáme toho kabáta, čo si našiel?
Dáme kabáty určitě.
Tak dáme si pohodu a po nej uvidíme, že čo. Tak ostaňte s nami naďalej, vážení poslucháči. Máme ešte pred sebou pol hodinku. Ak by ste sa niečo chceli opýtať, hoci tu už teda pána poslanca nemáme, ale môžete niečo nám napísať. studio@slobodnyvysielac.sk.
Samá kráva, samej půl. Máme kino, máme hospodu, v obci všeobecnou pohodu. Máme hujer, žito, chléb i sůl. Když se u nás chlapy poperou, tak jenom nožem, a nebo sekerou. Zimě tam nový noci jsou. Holky s motykama tancujou, zraní rosou táhnou do polí. Nikdo se tam nikam nežene, máme traktory a nežene, až to spatříš, ledy povolí. Když se u nás chlapy poberou, tak jenom nožem. Tam dlouhý noci jsou a tuhej mráz. Jak jsou naše cesty zavádí, tak vezme mydle a nebo lopaty. Když něco nejde, co na tom sejde, my máme čas. Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří
mám dostatek sousedů, to je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou, schovej sirky, ať tě nevidějí. Když se u nás chlapy poperou, tak jenom nožem, a nebo sekerou. Vždyť je tam dlouhý noci jsou, a tu hej mraz. Jak jsou naše cesty zavádí, tak vezmem bydle, a nebo lopaty. Když něco nejde, co na tom zejde, my máme čas.
No, tak máme ešte čas, ako sa... Počkaj, už mi to tu sa spustilo znova. Čo toto je? Musíme to rýchlo zastaviť. Dobrá, to síce bola pesnička, nebudeme počuť druhýkrát. No, Intibo sľuboval v úvode dnešnej relácii, že ona bude taká výnimočná. A výnimočná je, lebo... Hozná musiel počas relácie.
No, tak... Je to škoda, no, ale zase na druhou stranu bude si to má pozitiva, protože dneska nemáš hodinu vlka, tak se můžeme pomalu přetransformovat na hodinu Intiba trošku, nebo půl hodinu Intiba, než doběhne půl hodina, tak já vlastně, protože v naší relaci se nevěnujeme, nebo neměli jsme ani prostor se věnovat spousta různým tématům, který jste třeba i s vlkem řešili, takže zmíním, já nevím, turecký referendum, francouzský prezidentský volby, já nevím, těch možností je spousta. Tak si nejaký napadá, tak...
Vieš čo, môžeme sa hádam aj k tomu dostať, len takto ešte prišiel aj teraz jeden mail, ten prečítam a potom by som ešte chcel za tohto pána Foldinu niečo povedať, lebo nezazneli také veci, čo som sa chcel ho aj trošku popýtať, tak najskôr ten mail od Dagmar. Dobrý večer, pán Foldina evidentne nemá odpoveď na to, jak vymaniť zemi ze zhoubné síly neziskovek, buď neví, jak to udelať, anebo ví, ale je mu jasné, že jakýkoliv krok tým smerom bude marný. Že tá mašinérie tvořená politiky, médií, tlakem EÚ, oligarchie a ďalšími temnými sílami je tak obrovská a propojená, že legálnymi a nenásilnými prostředky nikto nic nezmení. Svým vystúpením mne docela sklamal nejen v tomto segmentu, napísala Dagmar.
No.
Čo k tomu povedať, ak on by na to mal zareagovať, ale keďže už tu nie je, tak... Toto chcem povedať ešte za toho pána Foldinu. Ja som bol tak akože pozitívne prekvapený, čo som sa vlastne o ňom dočítal, lebo vieš, ja tú vašu českú politiku zase až tak nesledujem a nie všetko mi je jasné a známe, tak samozrejme, keď som vedel, že dnes príde pán Foldina sem, že bude v relácii, ja vedel som, že teda budem mať aj ja nejak tu sekundovať v tejto relácii, tak som si samozrejme niektoré veci pozrel. A čo mňa na ňom, ako musím povedať, pozitívne prekvapilo, je, že sa objavil v jednom rebríčku. On naozaj nie je podstatný, ten rebríček. Je to nejaká mimovládka, alebo teda nejaký portál, ktorý podporuje Open Society Foundation Sorošova. Je to portál neovlivní.cz a ten si dal takú námahu, že ti vypracoval rebríček 10 akoby v najnebezpečnejších politikov českých, ktorí teda majú slúžiť Putinovi. A práve tento pán Foldina sa objavil v tomto rebríčku. Neviem presne, na ktorom mieste z tých 10.
Myslím, 9. Že?
9. bol. Tak až taký zase nebezpečný nie je asi, ale tak, aj tak sa tam objavil. A teraz ti o ňom napísali, že prečítam ti, čo tam na tej stránke bolo, že dlouholetý príznivec prezidenta Miloše Zemana a zároveň predstaviteľ proruského krídla v sociálnej demokracii. Foldina je svojhlavým politikom, ktorý pravidelne budí rozruch svojimi názormi. Zrejme preto, že jeho rodina má korene v Srbsku, dodnes protestuje proti bombardovaniu Belehradu. Masakr 8000 civilistov v bosenskej Srebrenici v roku 95 zvádí na muslimy a Západ. Odmítá taktiež uznanie Kosova. A v poslednej dobe sa v prípade konfliktu na Ukrajine stavia na stranu Ruska. No a pokiaľ ide o migráciu, tak on hovorí o tom, že migranti, ktorí sem idú, nie sú v skutočnosti žiadnym obohatením ani nič. A čo mu ešte ako proste vytýkajú, je, že sa ti, to bol hádam, myslím, v máji minulého roka, keď Európou prechádzal taký ten ruský motorkársky gang, noční vlci, tak sa mal s nimi niekde ako, neviem teraz, ako hejtman, alebo čo, on bol hejtman, či čo on bol?
Ne, hejtman, no, to, těch lidí je víc, protože s nočními vlky se fotil hejtman Michal Hašek, jeho moravský hejtman.
A to jsem si pomýlil, ano, Hašek, přesně. No, ale
a takže to je jeden a pak právě pan Foldina, ale on není hejtman, on je krajský zastupitel a on je ze severočeského kraje, takže no. Z úplně druhého konce republiky.
Ale těž se s nimi odfotil a vím, že byl z toho taký humbuk, však jsem pozeral aj tu reláciu s ním, rádiožurnál a teda ta redaktorka tak jako to ťažko niesla, víš, že...
No tak že já myslím, že to byste zrovna s Vlkem rozobírali v nějaký tý hodině Vlka, že jste tam rozobírali právě rozhovor Lukáše Dolanskýho s Michalem Haškem, jak ho tam griloval doslova, jak si to může dovolit a podobně, takže ano.
Počkej, tak ty mi povedz, už teraz tu nie je, tak ty ho ako vnímaš, tohto pána Foldinu?
No, tak já vždycky ho vnímám tak, že já myslím, že on, protože to jsme nezmínili v té relaci, on vlastně kandidoval i na tomhle sjezdu, co byl, tak kandidoval vlastně na místo předsedu ČSSD, ale vlastně dostal nejmíň hlasů z těch kandidujících, takže bohužel jakoby neuspěl, takže on je opravdu takový jakoby křídlo levicový, hodně levicový ještě, takže když si to dáme jako směr, tak to je už někde na pomezí mezi sociální demokracií a komunistickou stranou, jo? Takhle nějak asi by on pasoval, ale tam je totiž ještě jedna věc, tím, že on kandiduje na severních Čechách, tak severní Čechy jsou takový unfarm, který byl sociální demokracie z hlediska České republiky, protože to je takový kraj, kde sociální demokracie vyhrávala volby, ale už vlastně druhé období tam je komunistický hejtman právě, s kterým oni jsou v koalici, a je to vlastně kraj, kde ještě za úplně původních nastavení, když tam vládla sociální demokracie ve spolupráci s ODS, tak tam byly neuvěřitelné zvěrstva, typu, že se tam rozkrávaly evropské dotace a tak dále, takže takové stigma, které se s ním trošku táhne, protože právě tady z toho kraje, jo, takže jeho pověst není moc dobrá i v kombinaci s tím, co si teď říkal, ale má to jiný důvody, proč třeba neuspěl na tom sjezdu, než jenom tohle.
A je teda vašimi médiami označovaný teda za toho proruského takého? Vieš, no, takého, tak, či toto no, zase nemáš tak
odsud? To já si myslím, že takhle nevnímám. Oni ho vnímají hlavně jako velkého Zemanovce, to znamená zastánce prezidenta Zemana, a to spíš převažuje, než tady ta ruská karta.
No a ako sa ti pozdávali tieho dnešné odpovede?
No, já myslím, že jsme ho trošku přimáčkli párkrát, že se ho dostal trošku do úzkých, ale na druhou stranu, přesně jak psala paní Dagmar, některé odpovědi byly přinejmenším vyhýbavé, jakože ani on sám neviděl, jakoby, jak z toho nějakým způsobem ven. A pořád jsem si říkal, no, to říkáš sice hezky, ale proč se děje sakra pravý opak?
No však toto, víš. No, lebo to je to přesně, že akože, naozaj, já to som myslel úprimne, ako je pekné počuť od politika štandardného, áno, my sme urobili chybu, a dokonca z môjho uhla pohľadu aj správne pomenoval tie dôvody, prečo vznikli neštandardní politici. To tie je presne inak to isté, ako keď, to je cez kopírak, ako s médiami, vieš, keď sa pýta niekto, že prečo vznikli alternatívne médiá, už preto, lebo si mainstreamové médiá neplnili svoju povinnosti. Ja teraz tým nehovorím, že alternatívne médiá všetky fungujú úplne úžasne a že nemáme chyby, máme ich kopec, ale to nie je tak, že my tu máme problém, lebo vznikli alternatívne médiá, ktoré dnes idú po krku, ja neviem, mainstreamu. Nie, mainstream si stvoril alternatívu. To alternatívne médiá sú deti mainstreamu, ktorí si proste neplnú svoju úlohu. A ako cez kopírák je to proste s politikou, že presne tak, ako aj on povedal, áno, tým, že sme proste dlhodobo zahovárali problémy ľudí, že sme proste v rámci nejakej politickej korektnosti nehovorili otvorene o veciach, ktoré tu sú problém. Áno, na základe toho nám tu vyrástli neštandardní politici a neštandardné politické strany. Čiže on správne pomenoval tie dôsledky a príčiny, čo sa mi páči. No ale už jednoducho ako neviem si celkom predstaviť, že čo by oni teraz akože reálne, a to je aj otázka, vieš, že či oni reálne s tým naozaj môžu niečo spraviť, lebo chápem, že v rámci nejakej seba záchovy niečo budú musieť robiť, budú musieť začať hovoriť veci, ktoré ľudia budú na ne počúvať a tak ďalej, lenže akože z toho Bruselu fakt prichádzajú proste také názory a noty, kde ty jednoducho veľký manévrovací priestor nemáš. A keď sa nájde politik, ktorý sa tomuto tlaku postaví, v tejto chvíli je pre mňa takým politikom Orbán, a teraz nehovorím ani, či je dobrý, ani zlý, len hovorím, že toto mi príde v tejto chvíli ako politik, ktorý naplňa slova pána Foldinu, ktoré tu dnes hovoril, no tak proste má problém. Vieš, že on je dnes proste problémovým politikom, kvôli nemu sa proste diskutuje v Bruseli. A teraz akože ja si celkom neviem predstaviť, že či českí politici, napríklad z ČSSD, sú ako ochotní a schopní niesť proste dôsledky takýchto konaní, aké teraz napríklad nesie Orbán. Či to nie sú, vieš, len také ľúbivé reči, ale skutek utek.
No, tak ono, u nás já myslím, že jeden zásadní rozdíl mezi českou a slovenskou politikou je ten, že vy na Slovensku žádného Babiše nemáte. To je docela velký plus jako z tohohle pohledu. Jo. A to, co vytvořilo Andreje Babiše, tak je právě to, jak jsem říkal před chvilkou o těch krádežích na tom severozápadě a ono těch regionů bylo víc. Jo. Tak oni se vlastně udělali, ty politici si to udělali doslova do jinou krávu, takže bývalá sociálně demokratická hejtmanka musela odstoupit právě kvůli tomu zneužívání těch peněz. A to je přesně to, co vlastně ty lidi štve a to, co vlastně vytváří tu alternativu. Jestli to je úplně korektnost politická, no možná k tomu přispívá, ale primární naštvaní podle mě je z toho kradení, jako jo, že my prostě, my krademe a ještě se jakoby tváříme, že to vlastně v pořádku, jako jo, to je trošku zvrácená logika. Co se týká těch odpovědí a srovnání s Orbánem, no tak Viktor Orbán má jednu vlastnost, kterou politici nemají český. On vlastně postavil ploty naprosto rezolutně, řekl, že žádné migranty nebude a prostě je postavil. Je tam potřeba říct, že vlastně tomu předcházelo to, že vlastně on, když se dostal k moci jako premiér, tak si upravil vlastně ty pravidla podle svého, to znamená změnil ústavu a tak dále, všechny tady ty věci, takže jeho postavení je nepochybně silnější, když se musí Bohuslav Sobotka domlouvat s Babišem a Bělobrádkem v rámci trojčlenné koalice, jo? Takže i tohle je potřeba tam v tom zohlednit, ale... Bohužel výsledek je ten, že rozhodně trojčlenná koalice je slabší než samotný Viktor Orbán, který k tomu má všechny páky a nástroje, který má a používá je.
No, dobré, ale v každém případě chválím ťa za dnešný výber hosťa, tento pán Foldina, bol naozaj, je to človek...
To musíme poznať znovu ešte.
Musíme ho pozvať, čak asi nemal problém, nemal si ho problém nejak sem dneska.
Neměl. Jenom sme složite hledali termín samozrejme, takže
prišla,
si to potreba počítať.
Prišla medzi tým návšteva, tak dobre. Tak poďme, keď ešte máme, pozerám tak 10 minút dobrých do konca relácie, tak keď ťa už teda mám takto na linke, tak využijem tú možnosť, však to je teraz taká podľa mňa momentálne asi top téma.
Kdy si to zase stane, že?
to sa stane, už je len otázka, že kedy presne, ako hovorí Evok. Vieš, čo sa ťa chcem spýtať? Na francúzske voľby, že? Že čo na to vravíš? Že? Tak najskôr začne tak jednoducho, že spokojný si s výsledkom?
Ne, očakávaný výsledek.
A?
No,
očakávaný a spokojný?
To bych netvrdil, protože nikdo neví, co to přinese a to je pro mě... My jsme se, jestli vzpomeneš, že jsme se bavili s Vlkem ohledně Donalda Trumpa,
no.
Tak jsme tam hrozně dlouho řešili, jak se průzkumní agentury mýlily a tak, jak to špatně odhadli, že to dopadlo úplně jinak. Tady vlastně nastalo úplně pravý opak. Tady ty agentury, ty, které to ukazovaly, tak se trefily doslova na desetiny.
No. Jo? Takže
to je docela zajímavý pro mě téma z toho pohledu, že fakt asi dělali něco dobře, že to trefili správně tak, jak se čekalo. Ale když si vezmu zpátky ten vývoj, tak tam vlastně úplně z začátku byl úplně jiný favorit. Tam začátku byl Fion a zničili ho ty dvě aféry.
No ano, skandály finančné.
A jsme zase u toho kradení a nakládání s těma veřejnýma prostředkama, jo. Jinak by se tam podle mě Macron v žádném případě nemohl dostat a Marine Le Pen vedla výrazně, ale zase začala ztrácet díky různým kauzám v Evropském parlamentu a tak dále. Takže výsledek vlastně ve finále, pokud to někdo sledoval dlouhodobě, tak se dal víceméně předpokládat a vyšel, takže... Byla tam jedna věc, která mě docela překvapila, že to zrovna používal Jean-Luc Mélenchon a to byl takový takovou tu technologickou vychytávku, která se jmenuje, teď si nemůžu vzpomenout na to slovo, no, že byl zkrátka na jednom místě jakoby snímaný kamerama a byl vlastně ve stejném čase na několika různých místech, tak to mě zrovna u levicového kandidáta docela překvapuje.
No, to bylo toto, hologram, či jak se
hologram,
to
volá? Hologram.
A to jinak aj, myslím, Trump, počkaj, nie Trump. Neviem, či asi v amerických voľbách tiež sa toto objavilo. No, neviem, netvrdil by som to na 100%, ale viem, že tento hologram bol použitý. Máme poslucháča na linke, ideme zistiť, že čo chce. Haló, počujeme sa?
Dobrý večer, Prajem.
Dobrý večer, pán Lacko.
Keďže máme takú voľnejšiu polhodinku, ja by som sa chcel vrátiť, ak dovolíte, o pár minút dozadu k tomu Sobotkovi a Orbánovi. Jeden sa musí podriadiť koalícii, druhý môže vládnuť, dajme tomu, povedzme, takou pevnejšou rukou. Ktorý spôsob vládnutia je podľa vás vhodnejší pre dnešnú dobu? Skúste dať na toto odpoveď.
No, dobre, záľudná otázka zaznela.
Záľudná,
od záľudného poslucháča. Dobre.
Pekný večer, no. Pán, vypočujem si to.
Tak ideme zistiť.
Tak Borisi, co by si říkal, kdyby Fico vládl sám? No, už to znáte, že jo?
My to známe, ja teda nie som určite priaznivec takéhoto, ale ja sa priznám, že ja som... Zopakuj mi tú otázku, čo sa spýtal.
No, pán posluchač se ptal, jestli je lepší vládnout v trojčlenné koalici nebo je a mít vlastně takové ty mezistranické půdky. Mm. No, teď to vidíš vlastně to, co máte vy teď, že tam máte Slovenskou národní stranu Fica a síť, teď už to není síť, to už taková děravá síť trošku, ale dejme tomu. A nebo jestli je lepší, když tam má Viktor Orbán všech kompetence k tomu vládne a tak dále.
No tak víš, jak to je, že máš pre a proti. No tak keď vládnu sami, tak samozřejmě, že jim lehčí prechází návrhy, lenže tam je zase riziko, že tú moc môžu zneužiť. Keď je koalícia, tak proste robí kompromisy, veľa razy proste program, ktorý voličom slúbili, ani nenaplnia. Ja neviem, ja vôbec neviem na toto odpoveď. Ty na to máš odpoveď? Ja nemám,
no,
neviem.
No ja, kdybych si měl vybrať, tak u nás v Českej republice už asi pred, no... 15 lety někde na přelomu v Praze zvolila většina Pražanů 52% ODS, která vlastně se dostala do té stejné situace, jako je Viktor Orbán, nebo jako je Kaczyński v Polsku. Mm-hmm. Když si vezmu výsledky, tak dopadlo to podobně, kradlo se úplně stejně, ať byla koalice nebo tak, takže v tom to asi není, podle mě. Mm-hmm. Ale já, když bych si měl vzít jakoby ten systém, tak když se podívám do různých zemí, tak... spíše se překláním k tomu, že je lepší ta koalice, protože když si vezmu, jak jsem říkal teď Kaczyński, vůbec nesouhlasím s tím, co se děje v Polsku a jak tam polská vláda prostě nakládá s opozicí, s médiama. Je to přesně to, že se snaží získat veškerý vliv. No, ono už je vlastně má, hlavně na ty veřejnoprávní. Když si vezmu Turecko, odstrašující příklad pro mě, jak jste řešili s vlkem referendum, to je pro mě jako nepochopitelný, jak může Turecko prostě nebo Turci jakoby mu předat vlastně moc jako plnýmu Pátrovi, který s ním bude nakládat, tak jak s ním nakládá poslední půl roku toho převratu. Takže to jsou takový ostrašující příklady třeba pro mě, takže pro mě je spíš lepší ta koalice, když už bych se měl vybrat. Mm.
No, dobré. Späť k tomu Francúzsku. Bude se konať teraz druhé kolo 7. mája?
Mm-hmm.
No. Teraz otázka, že je... prehra Lepenovej jasná, istá a už v tejto chvíli neodškriepiteľná?
Ne, překvapím tě, že ne. Já jenom k francouzským volbám řeknu jednu věc, která bude i pro tebe novinkou, ale řeknu ji tady do éteru, protože já vlastně k francouzským volbám chci určitě z toho udělat relaci, ale chci ji udělat ne teďko a dokonce ne ani po tom prvním kole, ale protože zhruba zdá, dejme tomu 3 týdny od dneška, já se vypravím na několik dní do Francie.
Aha.
Takže chci si to...
Zase si to chceš zažít napriamo.
No, ono to nebude takhle, protože ty volby budou dřív, takže já tam budu až později, takže už to bude jako...
Také dozvuky tam ještě budu, víš?
No, ale budou to takové dozvuky, takže chci si to jako ještě nasát tu atmosféru, takže pak bych to nechtěl hodnotit, ale četl jsem dneska takovou zprávu, že vlastně Marine Le Pen může vyhrát tím, že bude malá volební účast.
Ano, ano, to
jsou. Že nepřijde dostatek počet voličů a pak asi vyhrát může, pokud ale dodrží se vlastně stejná volební účast a budou se voliči řídit tím přáním Fiona a takový těch lídrů, kde vlastně kromě Mélenchona všichni ostatní podpořili Macrona, tak asi vyhrát nemůže. A dost pravděpodobně ta účast podle mě neklesne, pokud byla v tom prvním kole takhle vysoká.
No ještě na britských listoch, co mě překvapilo, tam právě písali, byl taký článok, že kde vezme Marine Le Pen 50% hlasů. Že kde ich získa, tak jednak ako hovorili presne o tomto, že ich môže získať na neúčasti voličov, že tamto by jej vyhovovalo, ale že ona môže prevziať voličov toho Mélenchona, že tam skôr to tak nejak tak typovali, že možno polovica z nich vôbec nepôjde voliť a tá zvyšná, ktorá pôjde, dá skôr Lepenovej hlas. Skrátka, dobre, tých 50% znie celkom reálne?
No, já si myslím, že to bude, že to, průzkumy teďko říkají, že vyhraje Macron zhruba 60% hlasů. No. Já myslím, že ten rozdíl, že bude těsnější, a typu 55-45 pro Macrona, že to, se to ještě trošku zredukuje. Mm-hmm. A co se týká Mélenchona, on má samozřejmě s Marine Le Pen jakoby některé styčné body typu Evropské unie a NATO samozřejmě, ale každý na to jde trošku z jiné strany a nemyslím si, že by to bylo automat, že by se všichni voliči Mélenchona zrovna přehedali k Marine Le Pen, to si nemyslím.
No všetci asi nie, tam tí, čo by nesúhlasili, tak aspoň takto odhadli v britských listoch, že tí asi pôjdu skôr, budú sedieť doma, ktorí nechcú dať Le Penové, ale že nie, oni nebudú nejak veľmi dávať hlas Macronovi.
No, ale když se vezmou ty ostatní, tak ty by vlastně měli těch 50% nějakým způsobem zajistit. No,
veď právě. Ty preskumy, ja neviem, tak nejak hovoria teraz, že on okolo 60, ona niečo cez 30, že vyzerá to tak, že o polovicu on by mal mať viac, podľa teba toto nie je reálne, že bude to oveľa tesnejšie.
Já si myslím, no říkám, to je právě to, co jsem říkal před chvilkou, že ty francouzské byly podivuhodně přesné, na rozdíl od těch amerických, které se jakoby netrefily, ale takže pokud bych jim měl věřit dál a na základě téhle pozitivní zkušenosti se jim asi věřit nějakým způsobem dá, tak ono vlastně, já myslím, že tohle nastane, že ten rozdíl nebude tak velký, ale vyhraje Macron a říkám, ono je to vlastně vždycky, už se to stalo, že jo, jejímu otci, když se dostal v roce 92, myslím, taky do druhého kola, tak se taky všichni spojili, ale to, tam to bylo 80-20, myslím, pro Širaka, takže tam ten rozdíl byl ještě daleko vyšší, ale to letos nebude a typu, že 60-50 nevydrží, ještě se to trošku sníží.
Dobre, veď já vím, že jasné, že keď to dopadne tak, že Macron vyhrá, čo je v tejto chvíli naozaj pravdepodobné, veľmi pravdepodobné. To je asi ako keď hráte hokej a minútu pred koncom vyhráva súper o dva góly, no tak je veľmi pravdepodobné, že ten zápas už vyhrá. No tak aj toto je veľmi pravdepodobné. Ale teraz
môže... to ešte nevíš, čo sa stane, že jo?
No veď môže niečo ešte vytiahnuť ona na neho.
Ešte môže nejabeť nejaký atentát a tak dále a môže to ešte zvrtnúť samozrejme.
A čo sa ale chcem toto ešte opýtať a stihnúť v tejto relácii, lebo už máme koniec, že jasné, že v Bruseli si vydýchnú, budú to označovať za záchranu Európskej únie, že teda ideme ďalej spolu a tak ďalej, len zase sa uplatní ten princíp všetci proti jednému. A to je proste, to je niečo pre mňa neuveriteľné, že akože politici s diametrálne odlišným svetonázorom a voliči ich, ktorí teda, to sú ťažko spojiteľní, akože konzervatívci spolu s liberálmi, všetci sa pospájajú len preto, aby jedného porazili. Nepríde ti toto už proste tu zvrátené, čo sa deje tu? A všade, kde sa pozrieš, tak proste takto vyhrávajú voľby, že sa musia všetci spojiť proti jednému.
No, Boris, ja ešte bych tam k tomu dodal jeden takový dodatek, ktorý je docela dôležitý, pretože v červnu budú klasické parlamentní voľby ve Francii, pretože tam teďko je to sladené, takže ty prezidentské a parlamentní jsou v jednom roce a záleží samozřejmě na tom, že Marine Le Pen se nakrásně může stát prezidentkou, ale bude ve stejné situaci jako Donald Trump, že nebude mít žádnou výkonnou pozici, jakoby jak své nápady dostat do praxe, i když pozice francouzského prezidenta je možná o něco lepší v tomhle. Ale může se klidně stát, že bude zase takový ten kůl v plotě, jako je Donald Trump dneska. Jo? To je jedna věc, co jsem chtěl. A jenom co se týká tady toho vyrovnání. No, já teda nechci rejpat, ale vy vlastně na Slovensku to znáte.
No ano.
Ale vzpomeň si, když kandidoval na prezidenta Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič, tak to bylo přesně to samé, že vlastně nikdo nebyl nadšený, že zrovna tyhle dva se dostali do druhého kola, no ale řekli, tak prostě Mečiara ne a radši budem teda volit toho Gašparoviče. No
my máme teraz ještě okrem toho aj v Banskej Bystrici teraz, alebo teda v Bansko-Bystrickom kraji takú situáciu podobnú, lebo tu zase kandiduje na post krajského šéfa, teda niečo ako vášho hejtmana, Marian Kotleba. No a samozrejme, že na to, aby ho porazili, budú sa musieť všetci zase spojiť proti nemu. Vieš, to je, ale akože to je zaujímavé, lebo navznikalo kandidátov kopec, ja už neviem, koľko ich je, hádam aj 10, ale nakoniec ono to, všetci sa budú musieť proste proti nemu spojiť, aby nakoniec vyhrali. A dobre, ja rozumiem tomu, že toto vychádza, že toto je ešte ten spôsob, ako vlastne môžeš silného kandidáta poraziť, lenže mi to príde proste strelené. Príde mi to také, že sa spája oheň s vodou nespojiteľné len preto, aby sme proste v rámci nejakého zlepenca niečo vytvorili. My sme mali skúsenosti s lepencami v prípade vlády Ivety Radičovej, ktorá vydržala chvíľku, proste nič, vieš. Takže preto ja vravím, že mne z tohto proste nič dobré z takýchto zlepencov nekúká, kde sa proste spájajú diametrálne odlišné názorové prúdy len preto, aby jedného porazili. No,
volební teoretici říkají, že dvoukolový prezidentský systém znamená, že v prvním kole volíš pro něco a ve druhém kole volíš proti něčemu. Hmm. Takže potom, i když jakoby, nebo volíš menší zlo, ještě je taková docela dobrá dobré vyhodnocení jakoby v tomhle, takže asi to tak je, ale je to daný tím volebním systémem, ono, kdyby se volil jinak, tak asi ty výsledky by třeba byly jiné, jo? Kdyby to bylo na jedno kolo, tak možná by to dopadlo trošku jinak. Ale já jenom ještě, když jsi říkal ohledně té Banské Bystrice, mě to opravdu nedá, protože už čas se víceméně nachýlil, ale já jsem teda slyšel v Banské Bystrici, že teď slavíte hokejisty.
Ano, ano, slavili jsme, vyhrali. Tak já jsem to teraz tak povedal jako znalec, jsem tu zareagoval, ale tak já se musím přiznat, že já jsem to ani nevěděl, že vyhrali, až keď tu byl hluk na náměstí a oslavovalo se, tam se ptal, co se stalo, že vyhrali jsme. Ale čo? Som sa potešil.
To mi se zdá naprosto neuvěřitelný. No. Tady u nás hokejový. Já jako sice o hokeji se zajímám hodně, ale vždycky jsem skončil tak u znalosti Slovanů, Košic a tak to bych řekl, že to nebo Dukly Trenčín ještě, ale že by vyhrála Dukla Banská Bystrica hokej, to mě to překvapilo i mě.
A i mě to překvapilo, evidentně, já jsem byl tiež zaskočený a tak jsme poslavovali, samozřejmě zase jsme byli trošku hrčí na seba samých tu. No a tak, takže sa tešíme. No, dobre, Intibo, pozri, ako sme sa pekne prelúskali do konca relácie. Takto neplánovane. Dobre, s pánom Foldinom ty ešte hoď dáku debatku, ja si myslím, že by sme mohli v dohľadnej dobe, ale by ste mohli aj o tom. Potom možno ešte nejaké pokračovanie tohto urobiť, lebo vyzerá, že teda je náchylný na takúto spoluprácu, že teda nemá nejaký zásadný problém s nami, čo je fajn.
Ja ho skúsim ešte naťuknúť, že, no, by sme to utli, že by sme ešte to dokončili nejak.
Tak. Dobre, Intibo, tak sa drž statočne.
Ja ti taky přeju, Boris, všechno dobré na Slovensku, ať sa daří a zdravím posluchače samozrejme a v podstate bych sa měl ja asi rozloučiť.
Ty sa rozloučia.
takže myslím si, že si snad posluchači užili své, že sme si dostali úplne k tématům, ktorý sme asi ani nemieli úplne v plánu, že budeme zmiňovať a že táhle relácia byla opravdu iná než tá standardní a teším sa s nima zase za 2 týdny na slyšenú.
Tak sa vaj pekne, samozrejme aj poslucháči, do počutia a držite pokiaľ možno naozaj pekný víkend. Lúčim sa s vami spolu s Intibom aj Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.